ndërsa i nadhmërsit edhe bidat.
Ne duhet të marrim pjesë në të gjitha planet që bëhen, përgjegjësitë dhe kompetencat duhet të ndahen. Prania e policëve të huaj në vendin tonë në kufirin jugor është sigurisht një avantazh në shumë aspekte, veçanërisht pasi nënkupton pjesëmarrjen në sfidat globale të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë kuadër, ajo që po bëhet deri më tani dhe mësimet e nxjerra nga e kaluara duhet të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë, thot Stojanovski. Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin me kufit, thot se Maqedonia e Veriut është në kontakt të vazhdueshëm me shtete tjera për të parandaluar apo për të menaxhuar një situatë të mundur me refugjatët, për të ndihmuar këta njerëz që ikin për të shpëtuar jetat e tyre, por edhe për të zbuluar ekstremistët që shumë lehtë mund të infiltrohen në grupe të mëdha njerëzish dhe të kalojnë shumë lehtë në destinacionet e tyre. Organizata jo qeveritare Legi, e cila ka ndihmuar refugjatët në vitet e fundit, vlerëson se rruga ballkanike ende është aktive. Mersia Smailovic, drejtuese e kësaj organizate, e cila ka zyra në kampet e pritjes pranë kufive me Serbinë dhe Greqinë, ka thënë se OIQ-t dhe shteti kanë marrë leksionet e përballjes me refugjatët, andaj edhe duhet jenë gati për një val të re të mundshme. Maqedonia e Veriut është në pritje të rreth 450 afganëve që kanë mbështetur trupat amerikane në Afganistan, të cilët për shkak të frikës nga hakmarrja e talebanëve kërkojnë strehim në vende tjera deri në vendosjen e tyre përfundimtare në Sheba. Ardhja e tyre mbetet ende e paqartë për shkak të tensioneve në Kabul. Kryeministri Zoran Zaev ka deklaruar se deri më tani Maqedonia e Veriut nuk ka pranuar asnjë kërkesë për azil, por tha se nëse paraqiten, atëherë ato do të shqyrtohen në përputhje me ligjet ndërkombëtare. I pyetur se pse Maqedonia e Veriut, bazuar në numrin e popullatës, do të pranojë numër më të madh të afganëve, kreu i qeverisë është përgjigjur.
Vjerojatno zaradi toga što imamo pogolemo srce vo momentot od svite drugi, zaradi toga što čestujemo pogolema humanost od svite drugi.
Ndoshta sepse kemi zemër më të madhe se sa gjithë të tjerët, sepse ndihemi më shumë njerëzor se të gjithë të tjerët, ndoshta sepse rajoni ynë ka kaluar një traumë në të kaluarën në afër se sa vende të tjera, kështu që ne e dim se sa e rëndësishme është ndihma që jep kur dikush të zgjatë dorën. Ne kemi parë imazhe të trazirave, marrjen e jetës së njerëzve, skena të tmerrshme, pra qëllimi jon përfundimtarisht të ofrojmë ndihmën tonë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Edhe një kronikë nga Kosova në Prishtinë, po zhvillon punimet edicioni 39 i seminarit të ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në ceremoninë që shënoi hapjen e seminarit u theksua rëndësia organizimit të tij, në cilin po marrin pjesë studiuës të gjuhës së kulturës shqipe nga rajoni dhe bota. Në seminar po marrin pjesë edhe studentë nga Beogradi, të cilët thonë se ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ende ka paragjykime të mëdha. Raporti Arton Kunushevcit.
Borivoj Lazić, 23 vjeçar, është student nga Serbia i cili studion gjuhën shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd. Lazić po qëndron në Kosovë dhe po merr pjesë në seminarin e 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Këtë është herë të parë im në Prishtinë dhe unë mendoj që është shumë e bukur dhe ka shumë gjëra që janë interesant për të parë.
Lazić thotë se për shkak të problemeve në të kaluarën ndërmjet dy vendeve ende ekzistojnë paragjykime mes njerëzve në Beograd dhe Prishtinë, por sipas tij ato duhet të largohen.
Unë duhet të shkatëroj paragjykimet që ekzistojnë midis serbe dhe shqiptarëve.
Edhe Angela Markovic është nga Serbia. Ajo ka qenë edhe më herët në Kosovë dhe pjesëmarrëse në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Angela tashmë ka diplomuar në fakultetin e saj për gjuhën shqipe në Beograd dhe preqet e gjej një vend pune.
Duhet të bëhem prektyes, apo profesoresh, dhe nuk e di, mendoj që kemi shumë mundësi me gjuhën shqipe edhe në Serbia edhe ndoshta këtu.
Angela po ashtu thekson se mos toleranca dhe parajykimet duhet të luftohen nga të gjithë, në veçanti nga gjenerata të reja. Ajo thot se seminari për gjuhën shqipe është një mundësi e mirë për të mësuar edhe për kulturën shqiptare.
Ne jemi nga Serbia dhe ende atje ka shumë parazgjykime, por mendoj që ne të gjithë duhet të bëjmë diçka për këtë gjë dhe mendoj që ne që jemi studentët e gjuhës shqipe, për shembull në Serbi apo diku tjetër, që mund të shkatërrojmë edhe parazgjykimet, edhe këtë situatë që është tani pak e keqe.
Të hënën e Prishtinë nisi seminari 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe, ku po marrin pjesë mbi 50 studiues nga e mbar bota. Pjesëmarrëse në këtë seminar është edhe Benedikte Brendkoni nga Franca, e cila me profesion është logopede. Ajo thotë se i di disa gjuhë të tjera që fliten në Evropë, por i pëlqen të mësoj edhe gjuhën shqipe.
Difficult to catch some things when you don't know Albanian at all. I mean, I know already.
Gjuha shqipe më pëlqen, nuk mund të them se a është e vështirë, por janë disa gjëra që janë të vështira ti kap kur nuk e din mirë gjuhën shqipe. Unë punoj në spital pediatrik në Francë dhe aty ka fëmijë që vijnë nga Kosova dhe Shqipëria dhe dua të di shqip e të flas me ta, tha ajo. Profesori gjuhës shqipe në Universitetin e Shëns Petersburgut, Aleksandr Novik, është pjesëmarrës i rregullt i punimeve të seminarit. Rreth 30 vjet më parë ai erdhi për herë të parë në Prishtinë për t'u bashkuar studiuesve dhe albanologëve. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se seminari është një mundësi e mirë për studiuesit dhe studentët që studiojnë shqipen.
Seminari jep mundësi të vinë albanologët nga mbar bote dhe ky tubim patjetër për krah në huri në mbar botën për botën shqiptare, për gjuhën shqipe, për kulturën shqiptare. Dhe kjo ka shumë rëndësi patjetër.
Drejtuesit e seminarit thanë se interesimi studiuesve të gjuhës shqipe vazhdon të jetë i konsiderueshëm për këtë seminar. Ata thanë se edhe në rrethanat e tanishme të pandemisë interesimi ka qenë i madh. Studiuesit thonë se ky seminar është institucioni më i rëndësishëm i albanologjisë, i themeluar në vitin 1974 që tradicionalisht ka sjellë në Prishtinë studiuesit më eminent të albanologjisë. Seminari do të vazhdojë punime deri me 3 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevski.
Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.